subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaha bisha Sebtembar noo koo sanadka 2020-ka waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 idaacadda saaki ee caalamkana waxaa xanuunka COVID-19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya Cashe Ibrahim Caashacuud iyo anigu waa Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddayada saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xirilaliyaha guud ee Soomaaliya oo musuq maasuq uga digay wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee sida kumeelgaarka xilalka u sii haya.
waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiisyada dowladda inay dhexgalaan ama isku dayaan inay samaystaan shirkado ay ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dowladeed uu ka shaqeynayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dayuuraddii u horreysay oo Israa'iil ka duusha oo duulimaad toosa ku tagtay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. madaxweynaha Kenya oo sheegay in kiisaskii xanuunka COVID-19 ay hoos u dhaceen, iyo kulaylka daran ee ka jira dalka Jabuuti iyo siday dadku ula tacaalayaan. marka horese warkii caalamka inoo akhrido wariyaheenna Cashe Ibrahim Caashacuud.
sagaal todobaad ay ka harsan tahay doorashada madaxweynaha ee dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump iyo ninka dimuqraadiga ah ee ay ishayaan oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden waxay isniintii dhaleeceeyeen rabshadaha ka dhacaya wadooyinka la xiriira cadaalad darrada iyo midab kala sooca iyo sida booliska ula dhaqmo dadka laga tirada badan yahay ee qarxay maalmihii la soo dhaafay. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray isniintii inuu qorsheynayo inuu booqdo magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin talaadadan, halkaas oo ay mudaharaadyada isu rogeen rabshado toddobaadkii lasoo dhaafay kadib rasaas ay booliisku dhabarka uga toogteen nin madow ah markii ay isku dayeen inay xiraan. Wiil dhowr 10 jir caddaana oo sheeganaya inuu ilaalinayo meheradaha ku yaalla Kenosha ayaa lagu eedeeyey inuu si xun u toogtay 2 qof, mid saddexaadna uu dhaawacay intii uu socday mudaharaadka ka dhacay wadada. isagoo tixraacaya Biden ayaa Trump waxa uu sheegay in rabshadaha Wisconsin iyo qalalaasaha ka jira magaalada Portland ee gobolka Oregon ee waqooyiga galbeed ee dalka Mareykanka ay ku qasbeen, siduu hadalka u dhigay jooga gaabiya, inuu ka baxo qaybta hoose ee gurigiisa oo ku yaalla Delaware, halkaas oo uu uga ololeeyey doorashada bisha November 3-deeda si uu isaga ilaaliyo dadka isu soo baxay inta lagu guda jiro faafidda cudurka coronavirus. khudbad uu isniintii ka jeediyey magaalada Pittsburgh ayaa Biden waxa uu Trump ku eedeeyey rabshadaha ka qarxay waddanka oo dhan, iyadoo Mareykanka la macaamilayo mudaharaadyo baahsan oo mararka qaar rabshado wata iyo diidmo ka dhan ah booliska ee sida uu la dhaqmo dadka laga tirada badan yahay iyo sinaan la'aanta bulshada Mareykanka. madaxweynahan mar hore ayuu lumiyey hoggaanshaxeedka dalkan, ayuu yiri Biden ma joojin karo rabshadaha maxaa yeelay sanado ayuu abuurayey, ayuu intaas raaciyey Biden. guddoomiyaha gobolka Wisconsin Tony Evertis ayaa ku booriyey Trump inuu ka baaqsado booqashadiisa magaalada Medosha ee galbeedka gobolka Kenosha ee ku teedsan harada Lake Michigan. cudurka faafa ee COVID-19 ayaa carqaladeeyey adeegyada caafimaadka ee aasaasiga ah ee waddan kasta, sida lagu sheegay sahan cusub oo ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa saameynta ugu badan ay ku yeelatay. 105 dal ee ka jawaabay sahanka la sameeyey ayaa 90% sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah 25 adeegyada muhiimka ah uu carqaladeeyey COVID-19. in ka badan kala bar ayaa soo sheegay inay carqalad ku timid oo uu joogsaday baaritaanka cudurka kansarka iyo daweyntiisa. barnaamijyada cudurka malaariyada ee ku dhawaad kala bar dalalka ayuu saameyn ku yeeshay cudurka qaaxada iyo daweynta HIV ayuu sidoo kale carqaladeeyey COVID-19.
adiyaad buu mahadsantahay Cashe Ibrahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay.
xeraaliyaha guud ee Soomaaliya oo Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa waqtigan kala guurka waxa uu digniinna ku aadan inay ka fogaadaan arrimaha la xiriira musuqmaasuqa u diray wasiiradaasi haya xilalka kala duwan ee hay'adaha xukuumadda Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray wasiirada siyaasiyasha ka ah hay'adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliya, iyadoo digniintaasuna ay ku saabsan tahay in mas'uuliyiintu ay ka warqabaan waxyaabaha ka socda xafiisyada wasaaradaha ay maamulaan, waxaana uu ku adkeeyey inay iska ilaaliyaan xaalad kasta oo keeni karta wax isdabamarin iyo in lagu tagrifalo hantida qaranka.
Xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku wuxuu halkan uga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda. Nambar kow, waa in mas-uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay'adahooda ka socda, waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas-uulka ka yihiin si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku waxa uu uga digayaa agaasinka maamulka iyo maaliyadda iyo xisaabiyaasha hay'adaha dowladda ku danaysi xafiis dowladeed raadin faa'iidooyin khaldan iyo in la garab maro xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Waana in mas-uul kasta oo dowladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn in ay sax yihiin. Haddii ay dhacdo in wasiir, wasiir dowle, wasiir ku-xigeen, agaasime guud ama qof ka sarreeya xisaabiyeyaasha iyo howlwadeennada kaleeta ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo, waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud uu amrayaa howlwadeennadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas-uulka amarkaa bixiyey inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas-uulkaas, si mas-uulkaas uu u qaato mas-uuliyadda ka dhalanaysa tallaabadaas uu qaaday.
Xeerlaaliyaha guud ayaa dhinaca kale sheegay in mas-uuliyiinta wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ay ka feejignaadaan xiriir walba oo ay la yeelanayaan shirkadaha aan lahayn jiritaan sharci iyo adeegyo muuqda oo ay qabanayaan.
Waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan. Macnaheedu waxa weeye shirkada wasaaraduhu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh, la yaqaano meeshay degan tahay, la yaqaano meesha dadka ka shaqeynaya, canshuurta bixisa shati leh, la maamuli karo, la yaqaano. Laakiin shirkada wahmi oo aan la garanayn dadka iska leh kaliya brosijarka la siiyey waa inay ka fogaadaan inay la tacaamulaan. Haddii ay la tacaamulaanna mas-uuliyadda ayaga ayaa qaadaya hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiisyada dowladda inay dhexgalaan ama isku dayaan inay samaystaan shirkado ee ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dowladeed uu ka shaqeynayo, si looga fogaado qofku uga fogaado in ay dhacdo ku danaysa xafiis. Ilaan marka xafiiska adiga aa furatid, markaa shirkad adiga aa leedahay, hadda agaasime markaa tahay oo shirkad adiga aa leedahay ama agaasime ku-xigeenaa tahay oo shirkad aa leedahay ama saami aa ku leedahay wasaaradda laftigeeda, haddii qandaraas soo raas ayaa siinaysa Soomaa, marka waa inuu conflict of interest uu ka fogaadaa ku danaysiga xafiiska dowladda, saraakiisha ka shaqeynaysa dowladda. Waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaangashan bangiga dhexe ee Soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda, habraacyada iyo hagista joogtada ee uu bixinayo bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa soo hadal qaaday in muddooyinkii ugu dambeeyey ay maxkamadda gobolka Banaadir u gudbinayeen kiis dacwadeedyo la xiriira falal isugu jira musuqmaasuq iyo been abuurasho, kaasoo uu ugu dambeeyey inay gacanta ku soo dhigeen tiimbarayaal loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqooyinka ay gudaha dalka ka wadaan hay'adaha caalamiga ah.
Waxaa kaloo la yaab leh oo kayskan ku dhex jiray oo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu horgeeyey tiimbarayaal kala duwan oo ay loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqada lala qabanayo hay'adaha caalamiga ah, oo ay ka mid yihiin shirkada caadiga waddanka ku yaala tiimbarayaashoodii iyo kuwa aanba jirin shirkada aanba jirin oo la samaystay oo tiimbarayaal loo samaystay oo laga dhigay shirkada magaalada ku yaala oo shaqeynaya oo shaqadoodii qabsanaya. laakiin baaritaanka uu sameeyay xafiiska xareeyaha guud soo ogaaday shirkado aan jiritaan sharci lahayn oo wahmi ah oo meel ay kaga jiraan cilli aan la garanayn qaybtoodna taleefannada ku qoran shirkadahaas uu ku diiwaangashayn ay yihiin dadka eedaysanayaasha ah. Waxaad arkaysaan dhammaan tiimbarayaashaas hadda horteeda yaalla waa qayb ka mid a juwaandan oo tiimbarayaal ah oo xafiiska xareeyaha guud ee qaranka uu gacanta ku dhigay wuuna horgeeyey maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaa kaloo halkan yaalla oo idiin muuqda rasiidyadii foorjaradii iyo warbixinadii kaleeto oo la xiriirsanaa cadeymaha xafiiska xareeyaha guud ee qaranka uu horgeeyey. Waxa ugu yaabka badanna waxa weeye kambanigaas hadda idiin muuqda waxaa la yihahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. Waxaa iska lahayd oo xafiiska xareeyaha guud uu horgeeyey markhaati ahaana horgeeyey in laga dhigayay kambani jira, waxaana magacan iskale Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meelib ku iibsata. Waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray, waxaana loo riboot garayn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro.
Digniintan loo jeediyey wasiirada sihayaasha ka ah hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dadka aqoonta u leh arrimaha garsoorku waxa ay ku macneeyeen in la filan karo xilliyada kala guurka inay xoogaysato arrimaha la xiriira musuqmaasuqa maadaama uu dalku gelayo doorashooyin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kadib markii labada dal ee Israa'iil iyo Sacuudiga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen inay xiriirkoodii caadi ka dhigeen, ayaa maalintii shalay hadda yurad ka tagtay Israa'iil ay duulimaad toosa ku tagtay magaalada Abu Dhabi ee xarunta Sacuudiga Imaaraadka Carabta. Haddaba faahfaahinta xiriirka labada dal waxaa warbixinta magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
warmurtiyaasi wada jira ay u soo saareen dowladaha Sacuudiga Imaaraadka Carabta, Israa'iil iyo Mareykanka fidnimadii xalay saacado kadib tagitaanka wafdigii ugu horeeyay ee Israa'iil ay tagay dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay nabad ka dhaxaysa inay tahay tallaabo geesinimo. Bayaanka ayaa si adag loogu sheegay in heshiiska ay gaareen dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu joojinayo qorshihii Israa'iil ay ku doonaysay daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin, isla markaasina waa heshiis bixinaya baa lagu yiri warmurtiyeedka, fikir cusub oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin. Sidoo kale dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ayaa ku booriyay Falastiiniinta inay dib ugu soo laabtaan wadahadalada, isla markaasina ay ka faa'iideystaan fursadaha nabadda iyagoo carabka ku adkeeyay in heshiiska uu yahay fursad taariikhi ah oo lagu dhisi karo xiriir caadi ah. Bayaanka sida wadajirka ay u soo saareen dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa loogu mahadceliyay madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump dowrka uu ka qaatay guusha maanta ay gaareen labada dhinac. Dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin falceliska wanaagsan ee caalamka uu ka bixiyay xiriirka iyo iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha Israa'iil iyo Sacuudiga Imaaraadka Carabta. dhaxal sugaha imaarada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Zayed ayaa xaqiijiyay in dalkiisa uu qaatay go'aanka lagu baabi'inayo sharciga qaadicida dowladda Israa'iil si loo helo buu yiri nabadda. Wuxuu intaasi ku daray in nabaddu ay tahay ikhtiyaar istaraatiiji ah laakiin ma ahan mid aan kaga tagayno buu yiri qadiyada reer Falastiin. Maxamed bin Zayed oo khudbad u jeedinayay bulshada reer Falastiin ayaa sheegay in Imaaraadku yahay dalkooda labaad, isagoo carabka ku adkeeyay dowladdiisa in ay ka go'an tahay dhismaha dowlad madaxa bannaan oo Falastiiniintu ay leeyihiin oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Qudus. Shalay ayay ahayd markii diyaarad laga leeyahay Israa'iil oo siday saraakiil ka socday dowladaha Mareykanka iyo Israa'iil ay ka soo kacday magaalada Tel Aviv, caasimadda Israa'iil, markii ugu horeysay iyadoo ka degtay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta. dhanka kale ra'iisul wasaaraha maamulka falastiin maxamed ishtaya ayaa waxaad looga xumaado ku sifeeyay diyaaradda israa'iil ee maalintii shalay ka degtay gudaha dalka isu taga imaaraadka carabta ra'iisul wasaaraha falastiin ayaa hadalkan ka sheegay shirkii toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo maalintii shalay ka dhacay magaalada ramalla ee daanta galbeed
yu'limuna jiddan wa nahnu nara al-yawm hubut ta'ira israa'iliya fi al-imaraat
ra'iisul wasaaraha maamulka falastiin ayaa yiri aad iyo aad bay noo xanuujinaysaa inaan aragno maanta diyaarad israa'iil laga leeyahay oo ka degaysa dalka imaaraadka carabta taasoo ah mid xadgudub ku ah mowqifka dowladaha carabta laakiin waxaan bogaadinayaa buu yiri mowqifka carabta ee diidmada cad ee ka dhanka ah in caadi laga dhigo xiriirka lala yeelanayo dowladda Israa'iil
nuhayy almawaqif alarabiyya alwadiha walrafida litatbi' almajani ma
arimahan ayaa imaanaya xilli 13-ka bishii hore ee dowladaha Israa'iil iyo isu taga imaaraadka carabta ay gaareen heshiis ay ku yeelanayaan xiriir caadi ah qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi halka qaar kalena ay ku tilmaameen mid majaxaabinaya qadiyada reer Falastiin Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa degaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington meel kastoo naga maqleysaana aan idin leenahay subax wanaagsan kaysaska xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa hoos u dhacay isagoo madaxweynaha dalka Kenya uu sheegay in arintaasi ay qayb ka tahay dadaalada dawladda iyo feejignaanta shacabka ee reer Kenya
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in dalka Kenya uu haatan ka soo kabanayo saameynta cudurka COVID-19 Mr. Kenyatta ayaa sheegay in amradii iyo tallaabooyinkii ay soo rogtay dawladda ay saameyn ku yeesheen shacabka balse ay noqdeen kuwo mira dhal ah isla markaana looga guuleystay cudurka COVID-19 Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay hoos u dhacday tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 laga soo bilaabo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay taasina ay tahay dadaalka ay sameysay dawladda dalka Kenya iyadoo kaashanaysa shacabkeeda waxa uu ku aamaney dadka Kenyanka sida ay ugu hoggaansameen awaamirta ay faraysay dawladda iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka Kenya arintan ayuu ka sheegay madaxweyne Kenyatta shir qaabka online ka uu gudoominayay kaasoo looga hadlay xaaladda cudurka COVID-19 ee dalka Kenya shirka ayaa waxa qayb ka ahaa gudoomiyasha ismaamulada wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Mr. Mutai Kagwa wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor George Magoha iyo wakiilka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO madaxweynaha ayaa xusay si guul looga gaaro xanuunka COVID-19 loo baahan yahay in la helo adkaysi wanaagsan isla markaana laga baxo xaaladaynta loona gudbo jawaab celin istaraatiiji ah intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
subax wanaagsan markale dhageysteen wali waxa la socotaan VOA Washington magaalada Djibouti waxa maalmahan dambe aad u kordhay kulaylka hadaba kulaylkan xoog leh dirti ayaa dadku ay aad u iibsanayaan barafka si ay ugu qaboojiyaan sharaabka ay cabayaan iyo naftoodaba wariyaha Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan ino haya
kulayl zaayida ayaa maalmahan dambe ka socda magaalada Djibouti gaar ahaan waqtiga duhurkii oo ah kugu kulul ee dadka iyo baabuurta ay hadgalaan agaasimaha wakaaladda Djibouti ee saadaasha hawada maxamed ismaaciil ayaa iga waramay kulaylka xoog leh maalmahan socda
ee kulaylku cirka uu isku shareeray 64 buu agaagayneeyaa waxa weey markaasii waxa weeyaan waqtigan looga barin Djibouti in 64 gaaro waxa ay dabayaqada ilaayo ud madaxdeeda uu gaari jiray in maanta hadaan dib u eegno u jilecno maxay haydeeyo qoraalka diwaasan ee loo yaala 14 July 2009 wuxuu gaaray todobaa afartan dibishan laakiin waxaan saadaash waxa sheegaysaa in xagaagan xagaad aad u kulul yahay tii ilaahayna way taala meesha
labay kale yihiin oo marna waa huur marna dabayl hafiya imanaysa in sidii wax kale yihiin
waxa weeye horta isbeddelka cimilada aad buu u bedelayaa dunida ee waxa weeye wax loo baran ba dhacay waxaad moodaa in wixii halkii wadanka sabax in qoraalkii diwaasana u haystay ay kor u kacayo waayo isbeddelka cimilada ayaa aad u dirbaxaya marka dadka rajmooti waxa leeyahay inay ay ku fiidataan harka u dhawaadaan bi biyo badan cabaan inkastoo ay taasoo taalo wasaaradda saxda anay taa ku dareeyeen
kaahan kulul iyo in kulaylkan ziyadadii maleysaran kara roob ka dambeeya sadaasha maxay tilmaamaysaa
in hadaan eegno sadaasha wada ay qaybta roobka roobku waxay sheegayaan gaar ahaan geeska ka hadlaya geeska naaga Afrika wax weeyii in roob roob fiican ba heli doonaan bay leedahay sadaashu waxaan rajaynayaa oo ilaahay baraynaa waxa weeye in roobkaasi ordo oo barwaaqo loo dhalato waxa weeye kulankaasi naga jabo
dadweynaha ayaad ku arkaysaa suuqyada iyagoo aad u iibsanaya barafka si ay ugu qaboojistaan sharaabka ay cabayaan iyadoo aan booqday mid ka mid a goobaha lagu iibiyo barafka
ayaan la cali gadiid
way ayaan le halkan maqalkii baad fadhidaa dee waxaad iibinaysaa muxuu ah barafkii waa dukaan dhan oo dee ganacsiya alaabtii waa wada taalla sharaabkii la cabayay barafkiina dee waad iibinaysaan marka bal ka waran horta marka hore shaqada
dee intii barafka awalan iibin jirna in ka badan baan imika iibinaa galabti baa la doonaa duhurkii baa la doonaa casarkii baa la iibsadaa dee dhacday la baxda saama baraf la isku wadaaranayaa
de waa waqtigii kulaayo dabcan dadkii way rafaadsan yihiin oo waxay doonayaan sharaabkan inay baraf iskii qaboojiyaan
dee ha waxaasu sharaab aan iibinayna ad arkaysa waxa lagu qaboojinaya waa barafka barafkan dee hadduu jiro ciddadda sharaab ma aragtaanay barafkii baa lala imanayaa oo sharaabkii baa lagu darsanayaa ku kale aas baa dhacay xaafadaa lala tegayaa ku kaleo xaafadaa lagu iibsanaya de xaafadii baa lala tegayaa kolkaa dee waa
run dadkii geeridi ku dhacdo iyo dadkii matalan aroos leh amba xaflada leh kulli iyaguna wayna yimaadaano barafka isagoo waaweyn ba halkan ka qaataan
way noo yimaadiino barafku waa laba nuuc wixii geeridu ku dhacday macaan bay qaataan way cabaan wixii kale ma aragtaanay aroos iyo casimadiina dee baanbahay qaataan waa loo jijibiya waa ka xaafaday ku qaboojistaan
de dee waxaad ku ducaysanaysaan in kulaylku sii socdo soo maaha dabcan barafkii dee si wanaagsan ugu socdo
xagga qarashka haddii la eego waa inuu sii socdo haddii galaasa dee kulaylka daa nagu waan gubanaynayo waxaa lanay daallaha naga soo qaboojiya de
lakiin bal ka waran xanuunkan covid 19 kan waxaan xanuunkan dee iminka beryahan dambe dunida qabsaday iyo shaqadiina dee waasan socotay
wallahi way socotaa dee xanuunkana dee buuqa dadka waa iska ilaalinaa meesha lagu urursan yahay dee waxaana yarkala durka afkiina dee waalmahan dee ubaroon yahay waa la iska furay waxaan leenahay dee waxaana dee allaha naga dulqaadan leenahay dee
aadan maxamed muuse
way aadan barafkiibaa jajabinaysa xaggan bal xoogaa yar gara aan maqalne barafka marka kan waa kii shaqsiga aad u jajabinaysa qofka
qofka aan kotokan iskiilooga kiilooga doonaya weyaan ka kale kiiloo bac baan ku ridnaa intaa bac ku ridnaa labana iska dhignaa waan jajabinaa baambaha isbaanbaana waan jajabinaa dad dib baan ugu siibna markaa dad
marka birtan yare midida weeg baad haysataayo aad baraf ku jajabina
tan baan ku jajabiyaa mool baa lagu soo sameeyaa dib baan dadkaan ugu yaryareynaa qofkii yaryareyn doonaya sida kubaydaa ugu rido saa baan ugu samaynaa
barafkii nadiifa
waa barafkiina muraayad muraayo weyaan
waa kii biyaha macaan laga sameeyey
kii biyaha macaan laga sameeyey waa kaasaa ugu yaryareynaa
kii waaweyn doonayana waad ugu deesaan aad uma jajabisaa
aad uguma jabina bac ma gurinaa far waxna gaadhiga un saarnaa
xasiina maxamed xuseen
way xasiina bal waxaad ka warantaa baraf baad iibsanaysaa halkan kulaylka dee waa siyaada bal ka waran kulaylka
aad u siyaada yah
dee baraf waxaad soo doonatay markaas aad isugu qaboojiso sharaabka uga cabto
waa say tahay
maalin kasta miyaad soo doonataa barafka
maalin kastaa soo doontaa
ibraahim cali xalaal
waa ibraahim baraf baad iibsanaysaa xagga nimika
ha inta kulaloo dhamo baraf waa nimaadaa waan ku soo noqnoqnaa oo iibsanaawn
sharaabkaad ku cabtaan barafka soomaa
ha kookaa iyo biyaha inta baan ku cabnaa
dhowr jeer baad soo noqotaa
ha maalintii ilaa saddex afar jeer baan soo noqonaa dhulka aadu kuloha markaasa nima iska xajin kara laana
laakiin dee kharashkiina uu jiraayo
ha kharashkiina uu jiraa lakiin waan ku qasbanahay dhulku aadu kulo inaan wax qabu cabno aad baan ugu qasbanahay
macal xanuunkan ka waran inkastoo iminka xawligiisi uu gaabiyay xanuunka haddana dee taxadirki waad wadaa
ha ha taxadirki aad baan u wadnaa waan iska ilaalanaa faraha waan meydhnaa marada waan xidhanaa dadka waan la kala dheelaa marka ilaahay la qabta si fiican baa socotaa taa
ramadaan muuse v o a jibuuti
haatana dhegaystayaal waxaad nagula nasataan heestan dabacsan
intaasina waxay noogu dhan idaacaddaydii saakii caalamku idinla socodsiinayeen caashe ibraahim caashacuud bashiir abikar iyo anigoo maxamed cabdi intaan dib u kulmi doonaa haddii la idhaahdo waxaan dhammaanta idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.